sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Awan Ni Pagi bersama saya Naila Huda dan bertemankan rakan setugas Hakim Rahman, yang buat pertama kali kami mengadakan Awan Ni Pagi ini bersama rakan setugas yang bersiaran secara langsung menerusi Skype dari rumah. Seperti kita tahu, sejak mulanya pandemik COVID-19 ini melanda negara kita, ramai yang perlu menyesuaikan diri dengan banyak norma-norma baru, dan antaranya adalah bekerja dari rumah, dan juga pelajar-pelajar juga ramai yang mula pembelajaran dalam talian. Jadi ini adalah salah satu normal baru yang kita nak cubakan bersama Hakim Rahman dari rumah. Bagaimana pengalaman work from home, Hakim?
Terima kasih, Naila, dan selamat awal pagi. Ini satu pengalaman yang menarik sebenarnya, kerana selama ini kami menggalakkan penonton ataupun masyarakat di luar sana untuk bekerja dari rumah. Tetapi apabila kita sudah pun mengamalkan normal baru seperti penjarakan sosial di tempat kerja, kalau sebelum ini kita duduk di dalam set bersebelahan, rapat bahu ke bahu, tapi kini kedudukan kita telah jauh dan kini kita jarakkan lagi dengan bekerja dari rumah. Dan ada cabaran dan kekangan yang tertentu, tapi ianya boleh dilakukan dan tidak mustahil untuk diteruskan di masa hadapan. Dan ini adalah salah satu usaha untuk membuktikan kepada anda di luar sana bahawa ia boleh dilakukan, dan inilah moving forward ataupun way forward untuk kita bekerja di masa hadapan, bukan sahaja untuk kami di Awan Ni Pagi, tapi kepada majikan-majikan di luar sana juga boleh mengimplementasikan bekerja dari rumah ini.
Ya, betul Hakim. Ini satu pengalaman yang amat menarik. Jadi kita nak teruskan dengan berita tumpuan kita pagi ini di astroawani.com. Pastinya kita mulakan dengan perkembangan COVID-19 dalam negara, yang buat kali ketiga kita catatkan tiada penularan tempatan yang direkodkan. Ini laporannya di astroawani.com. Kami bawakan setakat semalam 12 tengah hari apa yang diumumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Situasi COVID-19 terus menunjukkan perkembangan positif selepas menyaksikan buat kali ketiga Malaysia tidak mencatatkan sebarang kes penularan tempatan. Dan kata Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, 6 kes baru direkodkan menjadikan jumlah kumulatif kes adalah sebanyak 8,683 kes. Dan kata beliau, kesemua 6 kes tersebut merupakan kes import yang masing-masing melibatkan 5 warga negara dan 1 bukan warga negara. Dan daripada jumlah tersebut, 3 kes pulang dari Indonesia, 2 kes dari Singapura, manakala 1 lagi dari Mesir. Dalam pengembangan sama juga, beliau kata sebanyak 13 kes telah sembuh dibenarkan discharge. Ini menjadikan jumlah kumulatif sembuh sepenuhnya adalah sebanyak 8,499 atau 97.8% daripada jumlah keseluruhan kes. Ini adalah peningkatan juga kadar kes yang telah pulih dan telah sembuh sepenuhnya. Ini merupakan antara statistik yang tertinggi kita lihat di seluruh dunia, dan Malaysia terus mendapatkan pujian atas usaha kita memerangi COVID-19 ini. Dan buat kali ketiga kita saksikan tiada kes dalam penularan tempatan ini. Tetapi dalam masa yang sama ada risiko itu, dan kalau kita lihat buat kes-kes yang pulang dari luar negara ini, mereka juga masih perlu menjalani pemantauan ataupun pengasingan diri, kuarantin kendiri di rumah. Jadi itu masih ada lagi risikonya. Mungkin kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada disiplin mereka untuk duduk di rumah. Jadi kitalah perlu ambil langkah berjaga-jaga itu, Hakim.
Ya, dan dalam masa sama juga, dalam tempoh kita PKPP ini, menyaksikan banyak sektor dan industri sudah mula dibuka kembali. Dan dalam masa sama, dari segi perkembangan angka ini pula, kita lihat sebelum ini kluster terbesar jangkitan COVID-19 di Malaysia ini, iaitu kluster himpunan Seri Petaling, telah tamat. Dan semalam Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Dr. Dr. Nur Hisham juga memaklumkan bahawa satu lagi kluster, iaitu kluster Kuala Lumpur ataupun kluster Syarikat Pembersihan Kuala Lumpur, telah pun diisytiharkan tamat. Dan bagaimana kluster ini boleh bermula? Ceritanya kluster ini boleh bermula adalah apabila pekerja-pekerja pembersihan ini melakukan pembersihan, dan mereka ini disaring atas inisiatif sendiri majikan yang kemudiannya mengesan ada 10 kaki tangan syarikat yang terkena jangkitan COVID-19, mungkin daripada ketika mereka melakukan kerja-kerja pembersihan. Dan kes pertama membabitkan kluster pembersihan Kuala Lumpur ini dikesan pada 24 Mac lalu, membabitkan kes ke 1,909. Dan seramai dalam tempoh 24 Mac hinggalah sekarang ini, sehingga ditamat kluster berkenaan, 33 orang telah pun disaring, di mana 16 merupakan warga negara Malaysia dan 17 lagi bukan warga negara Malaysia. Dan kalau kita lihat keseluruhannya di dalam negara kita ini, kes jangkitan COVID-19 ada lebih kurang 15 kluster yang direkodkan. kluster terbesar seperti kita sebut maklum melibatkan kluster perhimpunan Tim Saling dan keseluruhannya 11 daripada 15 kluster tempat kerja telah pun diisytiharkan tamat. Setakat ini kluster syarikat pembersihan Kuala Lumpur merupakan kluster pertama yang dikesan dalam kumpulan kluster lagi. Tapi dalam masa sama 11 daripada 15 maksudnya ada 4 lagi kluster yang masih lagi aktif yang sedang dirawat, yang sedang dikesan kontak tracingnya, iaitu 4 kluster membabitkan kluster Sapak Pembinaan Kuala Lumpur 2, kluster Pedas, kluster Syarikat Pembersihan serta kluster Sapak Pembinaan Kuching. Walaupun di sebalik angka-angka positif satu digit yang dicatatkan sejak beberapa hari ini, kluster ini masih lagi wujud dan ini menunjukkan petanda bahawa kita tidak boleh alpha dan leka dengan jangkitan COVID-19 yang seolah-olah sudah nampak kemenangannya, tapi masih lagi belum dan kita tidak boleh leka hingga mungkin mewujudkan gelombang kedua di masa hadapan nanti. Naila.
Ya, betul. Dan sebelum kita beralih ke berita seterusnya, kita nak saksikan satu infografik yang kami sediakan memperincikan apa lagi yang diumumkan oleh Kementerian Kesihatan semalam. Kita saksikan. Itu antara intipati kenyataan media yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan semalam, dan apa juga yang kami bawakan semalam menjadi tumpuan orang ramai adalah berhubung dengan pembukaan semula sekolah. Itu satu proses yang sedang dijalankan, dan sebelum ini kita menyaksikan pengumuman berhubung dengan institusi pengajian tinggi juga dijangka buka. Ini pula laporan terbaru, pelajar tingkatan 4 dan 6 asrama penuh kembali bersekolah pada 15 Julai. Itu merupakan pengumuman Kementerian Pendidikan Malaysia. Katanya keutamaan diberikan kepada kumpulan pelajar itu dalam usaha untuk memastikan mereka mempunyai masa mencukupi untuk persediaan menduduki peperiksaan awam tahun depan. Manakala bagi pelajar tingkatan 1, 2 dan 3 di sekolah berasrama, mereka pula akan memulakan sesi persekolahan mereka pada 3 Ogos depan. Murid tingkatan 1 hingga tingkatan 3 akan meneruskan pembelajaran yang berasaskan home-based learning sehingga mereka kembali semula pada 3 Ogos. Dan keputusan ini terpakai kepada sekolah berasrama penuh SBP, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan SABK, Sekolah Sukan Malaysia SSM, Sekolah Sukan Negeri SSN dan Sekolah Seni Malaysia SSEM. Dalam perkembangan sama juga, KPM memaklumkan pelajar-pelajar berkenaan dibenarkan pulang ke rumah masing-masing sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha pada 31 Julai ini. Dan ini apa yang dikongsikan susulan daripada pengumuman pada awal hari itu, menceritakan tentang pembukaan semula sekolah terutamanya buat tingkatan 5, dan susulan itu ada juga pengumuman mengenai pembukaan semula IPT, dan itu ada mencetuskan sedikit kebimbangan dalam kalangan pelajar terutamanya mereka yang telah pulang dan juga perlu membayar kos yang tinggi untuk mendapatkan tiket pulang ke rumah dan sebagainya, pulang ke kampung, dan mereka dijangka perlu pulang semula pada bulan-bulan akan datang nanti. Jadi itu mungkin akan mendatang kos lagi buat mereka. Itu adalah antara isu logistik yang mungkin perlu dilihat, perlu disemak semula oleh pihak kementerian dan mendengar apa rintihan pelajar-pelajar ini yang mungkin tidak mampu untuk membeli tiket untuk pulang ke IPT mereka dan sebagainya. Dan itu merupakan cabaran buat pelajar sendiri, tetapi pembukaan semula sekolah ini juga akan menimbulkan cabaran buat pihak Kementerian Kesihatan Malaysia juga dan buat petugas kesihatan, kerana kita sekarang ini melihat keadaan penularan kes-kes dalam tempatan itu semakin berkurangan. Kita lihat perkembangan semakin positif berhubung dengan wabak COVID-19 ini, tetapi dalam masa yang sama kita perlu bersedia untuk sebarang gelombang kedua mungkin yang akan tercetus akibat pembukaan semula aktiviti sosial, aktiviti ekonomi. Dan dengan adanya pembukaan sekolah ini, ini mungkin akan menimbulkan cabaran besar buat KKM. Itu yang dikongsikan oleh Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Adam Aba Hakim.
Ya, pembukaan semula sektor-sektor ekonomi ini dilihat cukup memberi cabaran. Terutamanya kalau kita lihat dalam pembukaan sektor pendidikan. Kalau sebelum ini pelajar-pelajar di institusi pengajian tinggi, makluman awal kalau kita mengikuti garis masa pengumuman mengenai dengan IPT ini, pada mulanya diarahkan untuk tutup dan melakukan proses pembelajaran dan pengajaran dari rumah secara maya sehingga Disember. Tetapi kemudian dengan pengumuman terbaru oleh Menteri Pengajian Tinggi Datuk Noraini, sudah kembali dibuka pada Oktober. Dan ini menimbulkan masalah logistik seperti yang disebutkan oleh Naila sudah tadi, dari segi sewanya, baru nak pindah, nak angkat barang, kemudian tiba-tiba dapat tahu kena masuk kembali belajar pada Oktober. Dan cabaran besar yang dilihat di dalam sektor ini bukan sahaja melibatkan pelajar di peringkat pengajian tertiary, tetapi juga kepada pelajar-pelajar di peringkat secondary, di sekolah menengah. Kerana kita sebelum maklum, walaupun sebelum ini dimaklumkan hanya pelajar-pelajar tahun peperiksaan, iaitu SPM dan juga STPM dan juga yang setaraf dengannya dibenarkan masuk kembali ke sekolah. Tapi kali ini pada Julai nanti ianya melibatkan pelajar-pelajar tahun lain juga, pelajar dengan tahun 4. Dan ini akan memerlukan satunya kekangan yang akan timbul di sini adalah dari segi bagaimana pengurusan pihak pengurusan sekolah menguruskan pelajar-pelajar dan anak-anak ini dengan jumlah yang ramai. Kalau dulu mungkin pelajar, hanya pelajar sekatan 5 dan 6 saja di satu sekolah, mereka boleh mengawal dalam jumlah atau kuantiti yang sedikit. Tapi apabila jumlah pelajar semakin ramai, pentingnya untuk mereka terus mematuhi SOP seperti tidak makan di kantin di mana tempat pelajar boleh berhimpun dan hanya makan makanan yang dibungkus, dan juga memastikan terdapat jarak dalam setiap bilik darjah itu antara meja, antara satu dengan satu pelajar. Tapi apapun cabaran itu ataupun masalah itu untuk diuruskan dan diselesaikan bersama, dan ia menunjukkan bahawa kita boleh melakukannya, cuma perlu melibatkan, mungkin perlu mendapatkan pandangan atau melakukan lebih lagi sesi lipat urus ataupun engagement dengan semua pemegang taruh, ibu bapa, pelajar. Pandangan pelajar dan juga guru itu sendiri juga penting dalam menjayakan normal baharu COVID-19 ini.
Ya, bercakap tentang pembukaan semula sektor pendidikan dan aktiviti sosial, aktiviti ekonomi dan sebagainya, dalam setiap cabaran, dalam masa yang sama ada juga peluang, ruang untuk pembaharuan dan idea baharu itu. Dan ini satu idea yang saya lihat sangat menarik. Dengan pelaksanaan PKP, kita menyaksikan ramai rakyat Malaysia yang menjalankan, mengusahakan idea dan inisiatif baharu, mungkin dari segi perniagaan mereka. Apabila perniagaan mereka tidak dapat berlangsung seperti biasa, mereka perlu cuba idea-idea lain, penjualan dalam talian, pemasaran dalam talian, itu antara idea-idea yang banyak kita saksikan sejak pelaksanaan PKP. Dan ini satu idea baharu di mana kita mungkin akan menyaksikan satu pawagam pandu masuk drive-in cinema yang pertama di Malaysia. Ini yang dikongsikan ataupun diberikan sedikit sneak peek oleh Menteri Kanan Pertahanan kita semalam, Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob, yang katanya sudah pun diberi kebenaran untuk mewujudkan satu drive-in cinema. Hasrat rakyat negara ini untuk menonton filem dalam kenderaan hampir menjadi realiti apabila kerajaan semalam membenarkan permohonan aktiviti pawagam pandu masuk ataupun drive-in cinema yang selalu kita lihat diadakan di Amerika Syarikat dan sebagainya. Bagaimanapun, kata beliau, ia masihlah tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan, termasuklah pengunjung mesti berada dalam kenderaan masing-masing. Dan SOP yang perlu dipatuhi juga adalah penjualan makanan dibuat dalam talian dan juga mengambil makanan secara pandu lalu atau drive-thru, dan petugas rela juga perlu ditempatkan untuk mengawal pergerakan pengunjung di sesebuah pawagam pandu masuk itu. Ini satu idea yang sangat menarik. Dalam masa yang sama, kita juga lihat pawagam telah pun diberikan kebenaran untuk dibuka seperti biasa, tetapi ada SOP-SOP-nya. Jadi mungkin ini satu idea yang walaupun kita dah bergerak daripada kemuncak penularan wabak COVID-19 itu, tapi dalam masa yang sama ini mungkin satu idea normal baru yang kita boleh menyaksikan secara jangka masa panjang boleh diadaptasikan dalam budaya kita sendiri. Drive-in cinema, dan ada SOP-SOP yang saya dah bacakan dalam apa yang disediakan dalam garis panduan Majlis Keselamatan Negara. Katanya kalau nak membuat pesanan makanan, nak order makanan, hanya perlu menggunakan hazard light untuk memberi isyarat kepada pihak penganjur ini, untuk memberi isyarat okey nak order makanan. Itu antara idea-idea yang sebenarnya telah pun digariskan dalam panduan disediakan oleh MKN. Ini satu idea yang sangat menarik, Hakim.
Ya, dan kalau kita lihat idea untuk ada drive-in cinema ini pastinya mengundang nostalgia, ataupun kita boleh bernostalgia kalau sebelum ini kita hanya melihat keadaan sedemikian dalam filem-filem hitam dan putih, ataupun ketika tahun 80-an mungkin generasi kedua orang tua kita atau mungkin nenek kita mungkin mengingati keadaan waktu itu tersebut. Tapi selain daripada normal baru itu, ada lagi perkara-perkara yang perlu kita fikirkan, kerana ketika ini Pawagam sudah dibenarkan, mungkin akan dibenarkan dan sudah dibenarkan beroperasi sebenarnya dengan penjarakan sosial dan sebagainya. Tetapi dalam masa sama, aspek yang perlu kita fikirkan di sini adalah satu daripada segi kos operasi, dan yang kedua daripada segi menggunakan fasiliti-fasiliti sedia ada ini. Contohnya kalau kita lihat di sini, pengendali panggung wayang mempunyai lokasi tertentu, contohnya di pasaraya, di pasaraya besar, untuk mereka menyambut penonton. Tetapi jika mereka ingin membuat tayangan di kawasan lapang, di stadium contohnya, mereka mungkin perlu membayar satu sewa stadium, yang keduanya kapasiti penonton, dan juga mungkin experience itu adalah satu perkara yang berbeza sudah pasti. Tapi ini adalah perkara yang perlu dititik beratkan dan difikirkan. Mungkin dia tidak boleh jadi hanya satu perkara yang dilakukan sekadar hanya untuk bernostalgia, tetapi mempunyai manfaat-manfaat lain seperti penggunaan maksimum fasiliti-fasiliti. Saya pasti velodrome, stadium hoki, stadium National Bukit Jalil ataupun Shah Alam kosong sikit ini kerana tadi lagi aktiviti sukan yang melibatkan perhimpunan ataupun penonton dibenarkan. Jadi mungkin boleh digunakan, dan ini adalah satu penggunaan mengoptimumkan penggunaan fasiliti dia ada, yang mungkin kita boleh pertimbangkan, dan cuma yang penting kena patuhi SOP itulah.
Ya, betul. Dan sebelum kita berhenti rehat seketika, kita ada satu lagi perkongsian kita nak bawakan dari astroawani.com. Ini adalah berhubung dengan satu garis panduan terbaru yang dikeluarkan oleh pihak Immigration Amerika Syarikat baru-baru ini, berhubung dengan visa pelajar antarabangsa yang dikeluarkan oleh ICE, Jabatan Immigration Amerika Syarikat, yang katakan mereka yang perlu sekiranya universiti mereka memerlukan mereka teruskan pembelajaran itu secara dalam talian buat semester bermula September ini, visa mereka mungkin akan terhenti. Jadi ini akan menjejaskan ribuan pelajar Malaysia yang dijangka akan memulakan semester baru mereka pada September ini, dan ramai yang sekarang ini bimbang sama ada mereka boleh kekal di Amerika Syarikat ataupun mereka boleh pulang ke sana. Bagi mereka yang telah pun pulang ke Malaysia, ini menjadi tanda tanya buat mereka, dan kini apa yang mereka boleh buat hanyalah menunggu kenyataan daripada universiti masing-masing apa agaknya tindakan yang mereka ambil. Semalam kita dapatkan pandangan seorang pelajar yang merupakan salah seorang daripada dua pelajar Malaysia yang bakal memulakan pelajaran mereka di Harvard University bermula September ini, dan pandangan beliau, beliau kongsikan tentang bagaimana beliau kini menunggu keputusan yang dibuatkan oleh Harvard University yang kini mengambil keputusan untuk sebenarnya mengambil tindakan undang-undang terhadap ICE, susulan tindakan mereka itu. Dan ini satu perkongsian yang laporan yang kita bawakan semalam. Belum lagi ada rakyat Malaysia yang terkandas di Amerika Syarikat setakat ini sehingga memerlukan proses repatriasi oleh kerajaan Malaysia. Itu yang dikongsikan oleh Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat, Dato' Azmil Mohamad Zabidi. Jelasnya, ia berikutan sepadan negara ini masih dibuka dan rakyat Malaysia yang ingin pulang ke tanah air masih boleh berbuat demikian. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kes terpencil sebelum ini di mana pihak kedutaan mendapat permohonan bantuan daripada rakyat Malaysia yang terkandas akibat masalah prosedur atau penangguhan jadual penerbangan. Ini juga susulan laporan ataupun rekod yang dicatatkan oleh Amerika Syarikat, kes-kes positif COVID-19 di negara itu merupakan antara yang tertinggi ataupun tertinggi di seluruh dunia. Jadi melihat kepada itu, mungkin ada rakyat Malaysia yang bimbang dengan situasi di sana, mungkin ada yang ingin pulang, dan juga situasi berhubung dengan pelajar-pelajar antarabangsa yang berada di sana, Hakim.
Ya, tapi apapun kita harapkan yang terbaik untuk semua diaspora Malaysia berada di serata dunia, kerana pandemik COVID-19 ini masih lagi belum berakhir dan mereka perlu terus berhubung dengan pihak kedutaan dan juga rakan-rakan warga Malaysia lain agar terus mendapat kemaskini terbaru apakah langkah seterusnya yang perlu mereka lakukan sekiranya mereka tertandas stranded ataupun perlu mendapatkan bantuan. Baik, itu antara laporan yang terdapat di aswani.com, tapi dalam bersama kita sebenarnya ada lagi laporan kerana hari ini di seberang Samak mereka akan membuang undi. Singapura memilih, akan kita bincangkan sebentar lagi. Kita boleh cerita sedikit kembali selepas ini.
Bertemu kembali di Awani Pagi bersama saya Nala Huda dan juga bertemankan rakan setugas Hakim Rahman yang bersiaran secara langsung dari rumah untuk sendiri rasakan pengalaman work from home itu. Tapi kita nak teruskan dengan perkongsian dari astroawani.com. Tadi kami bawakan laporan COVID-19 dalam negara dan sebagainya. Kita ingin beralih ke negara jiran kita yang bakal mencatat sejarah buat pertama kali pilihan raya dijalankan dalam konteks pandemik global dan masih lagi memerangi COVID-19 itu. Masih ada lagi kes-kes positif yang dicatatkan di Singapura, tetapi hari ini mereka akan teruskan dengan pengundian buat pilihan raya mereka. Dan kita nak bawakan sedikit laporan apa yang kami kongsikan, fakta-fakta anda perlu tahu sekiranya anda ingin mengikuti pilihan raya di negara jiran kita hari ini. Ini antara fakta-fakta yang menjadi tumpuan buat pilihan raya dan mungkin tak berapa ramai saya kira rakyat Malaysia yang minat mengikuti pilihan raya di Singapura ini, mungkin kerana keputusan itu tidaklah mungkin kita boleh semua jangkakan apa keputusan itu setiap kali pilihan raya diadakan. Tetapi mungkin kali ini ia akan jadi sedikit berbeza melihat juga kepada konteks pandemik COVID-19 itu dan cara kerajaan Singapura menangani krisis kesihatan ini mungkin akan memberi sedikit impak kepada cara pengundi melihat kepada kerajaan dipimpin oleh PAP. Itu mungkin akan kelihatan sedikit berbeza, Hakim.
Ya, kalau kita lihat bukan saja dalam konteks pilihan raya itu dilakukan ketika dunia masih lagi bergelut dengan pandemik COVID-19 dan Singapura bukan negara pertama yang melakukannya. Korea Selatan sebelum ini melakukan pilihan raya ketika pandemik dengan disiplin yang tinggi dan Singapura juga mengingatkan rakyatnya untuk terus mengamalkan disiplin yang tinggi dan penjarakan sosial SOP yang ditetapkan. Dan ini sedikit banyak mengubah cara kempen. Kalau sebelum ini kita lihat Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Singapura menyatakan bahawa tiada lagi kempen-kempen melibatkan rally ataupun ceramah dibenarkan dan hanya boleh dilakukan secara maya atas talian. Dan ini akan kita bincangkan lebih lanjut dengan kita lihat bagaimana prestasi parti pemerintah PAP yang jumlah majoriti kerusinya semakin lama setiap kali kita PRU jumlah kerusinya semakin berkurangan tetapi masih lagi memegang majoriti dan bagaimana adik kepada Perdana Menteri Singapura itu sendiri berada di pihak pembangkang ketika ini walaupun tidak menjadi calon tetapi dia dilihat memberi sedikit banyak memberi tentangan kepada parti pemerintah dan juga kebangkitan parti-parti lain seperti parti Progresif Singapura, PSP dan juga parti pekerja, parti buruh, work party yang semakin mendapat perhatian terutamanya di media sosial. Dan ini kita akan bincangkan bersama pengenal analisis pada jam 8.30 pagi nanti dan segmen Realiti Rakyat, Naila Huda dan Nafizi akan menemubual pensyarah kanan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIA, pensyarah Jabatan Pengajian Sains Politik untuk bercakap mengenai pilihan raya Singapura dan kesannya kepada warga Malaysia dan juga polisi-polisi serta geopolitik di Asia Tenggara ini. Naila.
Ya betul, jangan lupa saksikan perbincangan kita pada jam 8.30 nanti bersama Profesor Mahdiah Dr. Abilah Noor dari UIA membincangkan tentang konteks yang amat berwarna-warni lah kita lihat di pilihan raya Singapura kali ini yang mungkin sebelum ni kita lihat boleh expect lah apa yang akan jadi dan sebagainya tetapi mungkin ini akan mengubah sedikit percaturan kerusi yang akan diperuntukkan nanti mungkin akan sedikit berbeza. Kita akan lihat bagaimana keputusannya malam nanti tapi jangan lupa saksikan perbincangan pada pukul 8.30. Dan kita nak beralih ke berita seterusnya. Pastinya masih lagi menjadi perbincangan hangat dalam kalangan rakyat Malaysia adalah berhubung dengan dokumentari yang dikeluarkan baru-baru ini oleh agensi berita antarabangsa Al Jazeera. Dan ini mendapatkan perhatian dan juga mencetuskan sedikit kemarahan dalam kalangan rakyat Malaysia. Tetapi mungkin kita dapat menyaksikan pengakhiran kepada isu ini, di mana kita lihat satu kenyataan yang dikeluarkan semalam oleh Al Jazeera English sendiri, katanya mereka bersedia untuk bertemu dengan wakil kerajaan Malaysia bagi memberi maklum balas susulan penerbitan sebuah dokumentari baru-baru ini. Dalam satu kenyataan, organisasi berita berpangkalan di Qatar itu memaklumkan ia hanya melaporkan apa yang berlaku, dan pihaknya juga mempertahankan bahawa dokumentari tersebut turut dilaporkan organisasi berita lain termasuklah tempatan mahupun antarabangsa. Dan kenyataan itu juga menyatakan bahawa laporan berkenaan tidak melibatkan pendapat peribadi kakitangan Al Jazeera, sebaliknya berlandaskan fakta. Dan laporan tersebut bertajuk Locked Up in Malaysia's Lockdown mendakwa terdapat diskriminasi perkauman ketika negara mengendalikan pandemik COVID-19 yang susulan itu telah mencetuskan kemarahan pelbagai pihak. Tetapi melihat kepada kesediaan mereka untuk bekerjasama dengan pihak kerajaan dan juga bagaimana mereka bersedia untuk bertemu dengan wakil kerajaan berhubung isu ini, mungkin kita akan lihat satu kata sepakat yang dapat dicapai kedua-dua pihak supaya kita dapat lihat juga pengakhiran kepada banyak naratif yang agak buruk kita saksikan di media sosial sejak kebelakangan ini, banyak yang berunsurkan perkauman dan juga kemarahan, kebencian, dan ini bukan satu sentimen yang baik yang kita nak lihat, terutamanya kita masih lagi memerangi COVID-19. Ini adalah masa untuk kita bersatu, tetapi nampak pecah belah berlaku itu dalam kalangan rakyat Malaysia hanya
daripada dokumentari ini. Dalam masa sama, Naila, kita dibenarkan untuk mempunyai perbezaan pendapat terhadap sesuatu laporan, tetapi bukanlah lesen untuk kita melabel, mendiskriminasi ataupun bersifat xenophobia terhadap warga asing ini, kerana mereka juga merupakan sebahagian daripada society yang membantu pembangunan negara. Kalau tak ada buruh asing yang mungkin membersihkan bangunan ataupun membina bangunan, mungkin tak adanya tempat bangunan di mana tempat anda bekerja sekarang. Tapi isu pokok utama adalah berkenaan kebajikan pekerja asing, di mana Perkeso juga mencadangkan sistem e-wages dan seruman Perkeso antara cadangan yang diberikan terhadap pekerja asing. Ini kata Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan yang menyatakan bahawa sistem itu ketika ini sedang dikaji. Ini adalah antara penambahbaikan yang akan dilakukan dalam kita memastikan pekerja asing ini, kerana kita sebermaklum bahawa mereka ini sangat tersedah kepada eksploitasi oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab, sindiket-sindiket yang bawa masuk mereka secara haram, dan juga majikan yang mungkin hanya sekadar ingin mendapatkan upah tenaga kerja buruh yang murah, tidak perlu mengikut jumlah gaji minima dan sebagainya. Itu antara isu yang perlu kita lihat, dan bukannya isu yang orang kata apa, tak ada kena-mengena. Kita melihat kepada isu pokok, isu asasnya, kerana di negara luar kita lihat banyak negara sudah berjaya berasimilasi dengan pendatang asing ini. Dan Naila, kita perlu beralih ke laporan seterusnya, Naila. Ini satu laporan berkenaan dengan aplikasi berita Astro Awani, di mana aplikasi berita Astro Awani menduduki carta ataupun muat turun paling tinggi di Google Play Store.
Ya, Hakim, ini satu berita yang amat gembira kita nak kongsikan. Astro Awani mengekalkan reputasinya sebagai sumber berita paling dipercayai apabila menjadi aplikasi berita paling tinggi di muat turun di Google Play Store di Malaysia. Jadi kami ingin mengambil peluang untuk berterima kasih kepada sokongan anda semua, dan kami akan terus juga perbaiki pelbagai platform yang kami adakan untuk sediakan laporan berita itu, termasuklah aplikasi ini. Dan itu antara perkongsian menarik yang kami kongsikan di astroawani.com dan juga di aplikasi. Anda juga masih lagi boleh muat turun aplikasi itu di Google Play Store. Dan kita akhiri Awani Pagi di sini bersama saya, Naila Huda, dan juga Hakim Rahman bersiaran langsung dari rumah. Salam hormat.